Politiķiem gan ir grūti pārliecināt vēlētājus, ka svētdienas balsojumam ir liela nozīme, jo Šveicē parlamenta vēlēšanas reti neskādas vērā ņemamas pārmaiņas. Pēdējos 40 gados vēlētāju aktivitāte tajās nekad nav pārsniegusi 50%. Decembrī jaunajam parlamenta sasaukumam būs jāievēl Šveices federālā padome jeb valdība. Septiņi padomes locekļu posteņi tradicionāli tiek sadalīti starp visām lielākajām partijām, aptverot visu politisko spektru. Lai gan šobrīd no 200 deputātu vietām parlamenta apakšpalātā Šveices tautas partijai ir vairāk nekā ceturdaļa, tai ir tikai viens ministra portfelis. Partija gan likusi noprast, ka šoreiz gadījumā, ja tai netiks dots otrs portfelis, tā var atteikties no dalības valdībā.